Itxasoaren isiltasuna. Zenpul ru, olerkari erailaren oroitzapenez. Aparatu militarraren erakuste handi bat izan zen aurrena. Bi soldadu, asteko, biak ile horiak, bat baldarra eta argala, bestea sendokotea, argin eskuduna. Etxeari begira egon ziren, sartu gabe. Geroago, suboofizial bat etorri zen. Soldadu baldarra zuen laguntzaile. Ustez frantsesa zelako batean hitz egin zidaten. Hitz bat bera ere ez nien ulertzen. Hala ere, libre zeuden gelak erakutsi nizkien, pozik ziruditen. Biharamun goizean, kabriolet militar gris handi-handi bat sartu zen lorategian. Gidariak eta soldadu gazte mehe, ile hori eta irriparretsu batek, bi kutxa eta oial grisez bildutako zama handi bat atera zituzten. Gelarik zabalenera jaso zuten dena. Kabrioletak alde egin zuen, eta handik ordu batzuetara zaldiotza entzun nuen. Hiru zaldizko agertu ziren. Haietako bat zalditik jaitsi eta harrizko eraikin zaharra ikustera joan zen. Itzuli eta denak, gizonak eta zaldiak, lantegitzat erabiltzen dudan bordan sartu ziren. Geroago ikusi nuen bi harriren artean iltzatu zutela nire arotz mahaiko matxarda, hormako zulu batean, matxardari soka bat lotu ziotela eta zaldiak sokari. Bi egunez etzen besterik gertatu. Enuen beste inor ikusi. Zaldizkoak goizean goiz ateratzen ziren beren zaldiekin, arratsean ekartzen zituzten berriro, eta goitegira jaso zuten lasto gainean lo egiten zuten beraiek. Gero, hirugarren eguneko goizean, berriro etorri zen kabriolet handia. Gazte irribarretsuak metalezko kutxa handi bat bizkarrean hartu eta gelara eraman zuen. Ondoren, bere polsa hartu eta ondoko gelan utzi zuen. Haitsi eta nire ilobari frantses txukunean mintzatuz, maindireak eskatu zizkion. Iloba joan zen atea zabaltzera jozutenean. Kafe atera berria zidan, gauero bezala. Kafeak lo eragiten dit. Gelabarrenean nengoen eserita, nahiko ilunpean. Ateak lorategira jotzen du, maila berean. Etxearen luzera osoan lauza gorrizko bazterbide badago. Euria egiten duenerako oso erosoa. Oinotsak entzun genituen, takoiak lauzatan egiten zuten zarata. Ilobak begiratu zidan eta katilua mahaian utzi zuen. Nik eskuetan atxiki nuen nirea. Gau iluna zen, ez oso hotza. Azaro ura etzen oso hotza izan. Isla erraldoia, kapela zabala, euritako berokia kapa baten moduan bizkarrean jarria ikusi nituen. Ilobak atea zabaldua zuen eta isilik zegoen. Atea hormaren kontraraino irekita zeukan. Bera ere hormaren kontra zegoen, ezeri begiratu gabe. Nik kafea edaten nuen zurruta datxo txikitan. Ofizialak atetik esan zuen, atsegin baduzue, haren buruak agurtxo bat egin zuen. Isiltasunan neurtzen ari zela zirudien. Gero sartu egin zen. Kapa beso gainean irristatu zitzaion, militarren moduan agurtu eta kapelak kendu zuen. Nire ilobaren ganantz bihurtu zen, irribarre arin bat egin zuen, soina pixkatxo bat makurtuz. Ondoren, niri begiratu eta erreberentzia sakonago bat egin zidan. Hark, Werner von Ebrenak dut izena. Pentsatzeko hastia eman zidan oso bizkor, deitura ez du alemana. Emigratzaile protestanteren baten ondoren gaute. Berak jarraitu zuen, sentitzen dut. Azkeneko hitz hori, arrastaka esana, isiltasunean erori zen. Ilobak atea itxia zuen eta hormaren kontra bermatuta jarraitzen zuen, zuzen aurrera begira. Ni enintzen jaiki. Katilutxa harmoniumaren gainean pausatu nuen geldiro, besoak tolestu eta zain geratu nintzen. Ofiziala berriro hasi zen. Beharrezkoa zen, noski. Ahal izan banu, saiestuko nukeen. Nire laguntzaileak behar diren guztiak egingo ditu zuek lasai egoteko, nik uste. Gelaren erdian zegoen zutik. Sekulako handia eta oso argala zen. Eskua jasoz gero sabaiko abeak ukituko zituzkeen. Burua aurrerantz makurtu xamarra zeukan, lepoa sorbalda gainean ez baina bularraren hasieran landatua balu bezala. Etzen konkorduna, baina itxura hori ematen zion. Aldakak eta bizkarrestuak harrigarriak zituen. Aurpegia ederra. Gizon aurpegia. Masailetan bi ildo handiz markatua. Begiak ez hitzaizkion ikusten. Bekainak egiten zieten itzalak ezkutatuta. Argiak iruditu zitzaizkidan. Ilea, horia eta malgua zuen, atzeraka botata. Lanpararen argitan zetaren gisan distira egiten zuela. Isilunea luzatzen ari zen. Geroz eta lodiagoa ari zen bihurtzen. Goizeko erlainoa bezala. Lodia eta geldia. Nire ilobaren gelditasunak, nireak ere bai, zalantzari gabe, astunago egiten zuten isiltasun nura. Berunezkoa bihurtzen zuten. Ofiziala bera, nahasturik, geldi zegoen. Harik eta azkenean, haren ezpainetan irribarre bat ernetzen ikusi nuen arte. Haren irribarrea serioa zen, eta ironia arrastori gabea. Keinu bat zerrimarratu zuen eskuaz, enuen ulertu zer esan nahi zuen. Haren begiak nire ilobarengan pausatu ziren, ilobak zurrun eta tente jarraitzen zuen, eta lasai-lasai ikusi alizan nuen, haren soslai indartsua, sudur irten mea. Espain erditxien artean urrezko horz baten distira ikusten nion. Azkenean begiak itzuli eta tximiniako suari begiratu zion eta esan zuen. Nik estimo handia diet beren aberria maite dutenei. Eta burua kolpeti jaso eta leio gaineko aingeru eskulpituari begiratu zion. Nire gelara joatea gustatuko litzaidake orain, esan zuen. Baina ez dakit nondi joaten den. Nire ilobak eskaileratxora ematen duen atea zabaldu zuen eta igotzen hasi zen. Ofizialari begiratu ere egin gabe. Bakarrik balego bezala. Ofizialak atzetik jarraitu zion. Hanka bat zurruna zuela ikusi nuen orduan. Gelaurretik igarotzen entzun nituen alemanaren pausoek korridorean oihartzuna egiten zuten behin gogor urrena ahul, ate bat zabaldu zen eta ondoren itxi. Iloba itzuli zen. Berriro bere katilu hartu eta kafea edaten jarraitu zuen. Nik pipa piztu nuen. Minutu batzuetan isilik egon ginen. Eta nik, gisako ematen du behintzat, eskerrak. Ilobak soina jaso zituen. Nire beluzezko jaka belaunetan hartu eta arten josten hasia zen ezin ikusizko adabakia bukatu zuen. Biharamongoizean, sukaldean gozaltzen ari ginenean jaitsi zen ofiziala. Beste eskailera batek ara ematen du, eta ez dakit alemanak entzun egin zigun, ala ez ustean hartu zuen bide ura. Atean geratu eta esan zuen. Oso ondo igaro dut, gaua, zuek ere nik bezain ondo igaroko altzen uten. Irribarrez begiratzen zuen sukalde zabalera. Egur gutxi genuenez, eta ikatza gutxiago, pintatu berria nuen. Altzari batzuk eta kobrezko ontzi batzuk eta antzinako plater batzuk eraman genituen ara, neguan zehar gure bizitza ara mugatzeko asmoz. Hori dena aztertzen ari zen, eta hortz zuri-zurien ertza distiratzen ikusten zitzaion. Begiak, uste nuen bezala beltzak ez baina, urre koloreak zituela ikusi nuen. Azkenean, sukaldea igaro eta lorategiko atea zabaldu zuen. Bi pauso egin eta biratu egin zen, gure etxe luze, apala, parralez estalia, teila arreduna ongi ikusteko. Irribarrea zabal-zabal egin zitzaion. Zuen alkate zaharrak esan zidan, gazteluan izango nuela ostatua, esan zuen. Arbola biluztuek maldan goraxeago begiztatzen uzten zuten eraikin handinaia, eskukolpe batez adieraziz. Zorionak emango dizkiet nire gizonei nahastu direlako. Askoz ere gaztelu ederragoa da, hau ura baino. Ondoren, atea itxi, beiren beste aldetik agurtu eta alde egin zuen. Arratsean, bezperako ordu berean etorri zen berriro. Kafea edaten ari ginen. Atea jo zuen, baina etzen geratu ilobak atea zabaldu zain. Berak zabaldu zuen. Beldur naiz, traba egiten ez ote dizuedan, esan zuen. Nahiago baduzue, sukaldetik sartuko naiz. Hala, giltzaz itxi dezakezue ate hau. Sukaldea igaro zuen eta eskuak isketan zuela geratu zen une batez. Janariak keztatzeko gelako zokoetara begiratuz. Azkenean, soin makurtzearen bat egin zuen. Gabon izan dezazuela. Eta atera egin zen. Atea ez genuen behin ere giltzaz itxi. Enago seguru ez isteko arrazoiak oso argiak edo oso garbiak izan ziren. Esan gabeko adostasun batez erabakita geneukan, ilobak eta biok, ez genuela ez erraldatuko gure bizimoduan. Ez taz xehetasunik niminuen na ere. Ofiziala existituko ez baliz bezala. Mamu bat baliz bezala. Baina baliteke nire barrenean asmo horrekin batera beste sentimendu bat ere nahastea. Enaiz gauza inor mintzeko neuk sufritu gabe. Ez da etxaia izan da ere. Luzaroan, hilabete batez baino gehiagoz, eszena bera errepikatu zen egunero. Ofizialak atea jo eta sartu egiten zen. Ez bat edo beste esaten zuen eguraldiari buruz, temperaturari buruz edo garrantzi beretsuko beste gairen batez. Gauza bat zuten denek berdina, ez zirela erantzunik espero izatekoak. Beti geratzen zen unetxo batez atetxoaren ondoan. Ingurura begiratzen zuen. Irribarre guztiz arin batek adierazten zuen azterketa hori eginez hartzen edo zuen atsegina. Azterketa bera egunero eta atsegin bera. Haren begiak nire ilobaren soslai makurtuari begira luzatzen ziren, ura lehor eta sor beti ere, eta azkenean begirada harengandik kentzen zuenean, seguru nengoen irakurtzitekeela hartan halako oniritzi irribarretsu bat. Gero, makurtuz, esaten zuen, gabon izan dezazuela, eta atera egiten zen. Gauzak, kolpetik aldatu ziren arrats batean. Kanpoan elur busti mehe bat ari zuen, ikaragarri hotza eta bustigarria. Beheko zuan, halako egunetarako gordetan euskan egur lodi batzuk neuzkan erratzen. Neure gogoaren kontra ere, imaginatzen ari nintzen ofiziala kanpotik sartzean izango zuen itxura, elurre zipriztinduta. Baina etzen etorri. Ura iristeko ordua aspaldi igaroa zen, eta ernegatuta nengoen gogoetan nerabilela aitortu beharra nuelako. Iloba trikotatzen ari zen geldiro, lanean buru belarri, itxuraz. Pausoak entzun ziren azkenean, baina etxe barrutik zetozen. Pauso hotz desberdinengatik ofizialaren ibilera zela antzeman nion. Beste atetik sartu zela ohartu nintzen gelatik zetorrela. Ez zuen azaldu nahi izan nonbait, gure begien aurrera, uniforme busti eta prestasunik gabearekin. Aldatu egin zen lehendabizi. Pausoak, bat sendoa, bat aula, eskaileretan behera zetozen. Atea zabaldu zen eta ofiziala agertu zen. Kalekoz jantzita zegoen. Galtzak flanela gris lodikoak ziren, jaka tuid urdin altzairu kolorekoa, puntu arre beroz nahastua. Zabala eta erosoa zen, eta axolagabetasun dotore batez jausten zitzaion. Jakaren azpian, ileari gordin lodizko jertxe batek inguratzen zuen soin estu gihartsua. Barkatu, esan zuen. Ez dut berorik. Busti-bustitan nengoen eta nire gela oso hotza da. Minutu batzuk aski izango ditut zuen sutondoan berotzeko. Neke pixka batez makurtu zen sutondoaren aurrean. Eskuak luzatu zituen. Gorantz eta beherantz biratzen zituen. Ederki, ederki, esaten zuen. Biratu eta bizkarra garretarantz ipini zuen, makurtuta, belaun bat besoen artean zuela. Hau ez da ezer, esan zuen, Frantzian negua urtaro biguna izaten da. Nire herrian bai izaten dela gogorra, oso gogorra. Zuhaitzak izeiak dira, oianak oso itxiak. Elurra astuna izaten da gainean. Hemen zuhaitzak meheak dira. Elurra zuhaitzauen gainean farfalla. Gurean zezena gogoratzen du sendoa eta indartsua, bizitzeko bere indarraren premia duena. Hemen jeinua da, pentsaera sotila eta poetikoa. Ahotsa aski zorra zuen, ez zuen batere gozoa. Doinua arina zen, kontsonante gogorretan baizik etzen markatzen. Orotara marmario kantari xamar baten antza zuen. Jaiki zen, besoa tximinia garaiaren buruan bermatu zuen, eta bekokia esku gainean. Hain handia zen, non makurtu egin behar baitzuen pixka bat. Nik buruaren kaskoaz ere joko ez nukeena. Nahikoa luzaro egon zen mugitu gabe. Mugitu gabe eta hitz egin gabe. Nire iloba bizkortasun mekaniko batez ari zen trikotatzen. Ez zion begirik bota, ez da behin ere. Ni pipatzen ari nintzen nire besaulki handi bigunean. Gure isiltasunaren astuntasuna gainetik ezin astinduzkoa zela iruditzen zitzaidan. Agurresan eta alde egingo zuela gizonark. Baina berriro altxatu zen marmario sor kantaria. Ezin esan isiltasuna eten zuenik, aitzitik, hartatik jaioa zirudien. Nik beti maite izan dut Frantzia, esan zuen ofizialak mugitu gabe. Beti. Aurreko gerrakoan aurra nintzen, eta garai hartan nuen iritziak ez du balio. Baina geroztik beti maite izan dut. Urrutitik ordea. Printzesa urruna bezala. Eten bat egin zuen seriotasun handiz esan baino lehen aitarengatik. Biratu eta eskuak jakako poltsikoan zituela, atezangoan bermatu zen. Buruak apala jotzen zion. Aldian behin garondoa haren kontra igurzten zuen geldiro, orain batek egingo balu normala zateken movimentu batez. Antxe zegoen besalki bat libre, oso hurbil. Etzen eseri. Azkenengo eguna arte, inoiz etzen eseri. Guk ezkenion eskeni, eta berak etzuen ezerregin inoiz etxekotasuntzat arzitekeenik. Berriro errepikatu zuen. Aitarengatik. Oso abertzalea zen. Gerra galtzea samin bortitza izan zen arentzat. Hala ere, maite zuen Frantzia. Maite zuen Briand, sinisten zuen Weimarreko Errepublikan eta Briandengan. Oso gogo berokoa zen. Senarre mazteak bezala elkartuko gaitu, esaten zuen. Uste osoa zuen Europa osoaren gainean zabalduko zela azkenik eguzkia. Hala hitz egitean, nire ilobari begiratzen zion. Ez zion begiratzen gizonak emakumeari begiratzen dion bezala. Estatua bati begiratzen dion bezala baizik. Eta halaxe zen izan, estatua bat. Estatua bizia, baina estatua. Baina Briand garaitu egin zuten. Aitak Frantzia oraindik ere zuen burges handian kerrek gobernatzen zutela ikusi zuen. Zuen de Bendel, zuen Henri Bordeaux eta zuen mariskal zaharra bezalakoek. Eta esan zidan, ez zaitez inoiz joan Frantziara, botaz eta kaskoz jantzita sar zaitezkeen arte. Hitz eman behar izanion, hiltzeko gutxi falta baitzuen. Gerra hasi zenean, Europa osoa ezagutzen nuenik, Frantzia salbu. Irribarre egin zuen eta esplikazioa baliz bezala esan zuen. Musikaria naiz. Egur bat erori zen, txingarrak zutetxetik kanpora atera ziren. Alemana makurtu eta suatzaz txingarrak bildu zituen, eta jarraitu zuen. Ez naiz musika jotzailea, musikagilea baizik. Horixe da nire bizitza guztia, eta horrexegatik barregarri sentitzen naiz gerra gizon itxuran. Nola nahi ere ez dut damurik gerra honengatik, ez... Gauza handiak aterako dira nik uste honetatik. Zutitu zen, eskuak patriketetik atera, eta erdi jasorik eduki zituen. Barkatu, behar bada samindu egin zaituztet. Baina esaten ari nintzen hori, asmorik onenaz pentsatzen dut. Frantzia maite dudalako pentsatzen dut. Gauza handiak ekarriko ditu Alemaniarako eta Frantziarako. Uste osoa dut, aitak bezala, Europa osoan egingo duela argi eguzkiak. Bi pauso egin eta soina makurtu zuen. Gauero bezala esan zuen, gabon izan dezazuela, eta atera egin zen. Isil-isilik bukatu nuen nire pipa. Eztul pixka bat egin eta esan nuen, behar bada bihozgabekeria da hitz bakar baten limosna ere ukatzea, gizon horri. Ilobak aurpegia jaso zuen. Oso gora jasota zeuzkan bekainak. Bi begi distiratsu eta aserren gainean. Piska bat korritzen ari zela, iruditu zitzaidan, ia. Egun hartatik aurrera, era horretakoak izan ziren haren bisitak. Oso gutxitan baizik ezken nuen ikusi uniformez jantzita. Lehenik aldatu eta gero jotzen zuen gure atea. Etxaiaren uniformea ikustera ez behartzeko, edota uniformea ahantzarazteko, beregana ohitu gintezen, bietarako seguru asko. Atea jo eta erantzunaren zain geratu gabe sartzen zen, bazekien eta ezkeniola erantzungo. Tankerarik xaloenaz egiten zuen hori, eta sutan berotzera etortzen zen. Uraxe izaten zuen beti etortzeko aitzakia. Ez bera, ez gu, ez ginen aitzaki hartazen gainatzen. Eta bera ere etzen ahal egintzen, haren konbentzionaltasun erosoa ezkutatzen. Etzen gauero etortzen, baina naiz gogoratzen, behin ere hitz egin gabe alde egin zuenik. Suaren gainera makurtzen zen, eta bere gorputzaren atalen bat garraren beroari begira jartzen zuen bitartean, lehun-lehun altxatzen zen haren marmariozko ahotsa, eta amaitu ezinezko bakarrezketa bat izaten zen. Iluna barraietan guztietan zehar, bere bihotzean zeramatzan gaiei buruz. Bere herrialdea, musika, Frantzia, zeren behin ere ez baitzen ahalegindu guregandik erantzun bat, onespen bat, begirada bat bera jasotzen. Ez zuen luzaro hitz egiten, inoiz ez lehenengo egun hartan baino luzaroago. Esaldi batzuk esaten zituen, zenbaitetan isilaldizetenak, beste batzuetan otoiz baten jarraitasun beti berdinaz kateaturik. Batzuetan tximiniaren kontra geldirik, kariatide bat nola. Beste batzuetan, solasa etengabe, gauzaren batera, hormako marrazkiren batera hurbilduz. Gero, isiltzen zen, makurtzen zen, eta gaua ondo igarotzeko opatzen zigun. Behin esan zuen, bere bisiten hasierako garaietan zen. Zertan dira desberdinak nire herrialdeko sua eta su hau. Egurra, garra, tximinia, antzekoak dira jakina. Baina argia ez. Argia argitzen dituen gauzen araberakoa da. Sukalde honetan dagoen jendearen, altzarien, hormen, apaletan dauden liburuen araberakoa. Zergatik gustatzen zait honen beste gela hau, esan zuen gogoetatsu. Ez da hain polita ere. Barkatu, barre egin zuen. Esan nahi dut, ez da museoko pieza bat. Zuen altzariak, ez inesan, una altzari zoragarriak. Ez, baina gela honek badu arima. Etxe honek guztiak du arima. Liburutegiko apalen aurrean zegoen. Haren behatzek fereka arin batez ukitzen zituzten liburuen azalak. Baltzak, Barres, Baudelaire, Beaumarchais, Boileau, Buffon, Chateaubriand, Corneille, Descartes, Fenelon, Flaubert, La Fontaine, Franz, Gautier, Hugo, hau zerrenda, esan zuen Barretxo arin batez, eta buru astinduz, eta H letrara baizik ez naiz iritsi. Ez Molière, ez Rabelais, ez Racine, ez Pascal, ez Stendhal, ez Voltaire, ez Montaigne, eta ez gainerako guztiak. Behatzak liburuen gainetik geldiro irristatzen jarraitzen zuen, eta ia entzunezinezko A bat atera zen zitzaion aldian behin, uste ez zuen izenen bat irakurtzen zuenean nik uste. Ingelesak hasi zen berriro, segituan pentsatzen da, Shakespeare. Italiarrak, Dante. Espainia, Cervantes. Eta gurean segituan, Goethe. Hortik aurrera bila hasi behar. Baina Frantzia, galdetzen bada, nora ateratzen da segituan. Molière, Racine, Hugo, Voltaire, Rabelais, edo beste zein. Elkarren gainka etortzen dira. Antzokira sartu nahi duen jendetza bezala dira. Ez dakigu nor sarrarazi lehenengo. Biratu zen eta serio esan zuen. Baina musikari dagokionez, gurera jo behar. Bach, Händel, Beethoven, Wagner, Mozart, zein izen dator lehenengo. Eta elkarri gerra egin diogu, esan zuen geldiro, burua mugituz. Berriro tximiniara itzuli zen, eta nire ilobaren soslaian pausatu ziren haren begi irribarretsuak. Baina hau da azkenekoa. Ez dugu berriro borrokarik egingo, ezkondu egingo gara. Bekainak tolestu zituen, masailetako zuloak bi hildo luzez markatu zitzaizkion, hortz zuriak agertu ziren. Alaikiro esan zuen. Bai, bai. Buruastintzearin batek errepikatu zuen baiespena. Zentezen sartu ginenean, jarraitu zuen isilune baten ondoren, pozik nengoen biztanleek abegi ona egiten zigutelako. Oso pozik nengoen. Pentsatzen hasi nintzen, erraza izango da. Eta gero ikusi nuen etzela hori. Koldarkeria baizik etzela. Serio jarraitu zuen. Mespretxatu egin nituen. Eta beldur naiz Frantziagatik. Pentsatzen hasi nintzen, egiaz bihurtu ote da horrelakoa. Burua astindu zuen. Ez, ez, gero ikusi nuen. Eta orain pozik nago aurpegi garratza jartzen duelako. Haren begira da nirera bihurtu zen. Nik nirea desbideratu nuen. Une batez gelako zenbait lekutan gelditu zen. Ondoren, lehen utzia zuen aurpegi errukiri gabe sorgorrera itzuli zen berriro. Pozik nago hemen adineko gizon duin bat aurkitu dudalako. Eta anderino isil bat. Garaitu egin beharko da isiltasun hori. Garaitu egin beharko da Frantziaren isiltasuna. Gustatzen zait. Nire ilobari begiratzen zion. Soslaia garbi, tematu eta itxia, isilik, seta serio batez, baina oraindik ere irribarre baten ondarrak geratzen zitzaizkiola. Ilobak nabaritzen zuen, pixka bat gorritzen ikusten nuen haren bekainen artean, zimur bat eratzen poliki-poliki. Haren behatzek bizkortxo tire egiten zioten lehorregi, orratzari, aria eteteko arriskuaz. Bai, hasi zen berriro ahots marmariotsu geldia. Hobeto da horrela, askoz hobeto. Lotura sendoak egiten dira horrela, alde biek handitasuna irabazten duten loturak. Bada aurrentzako ipui eder bat, oso ederra, nik irakurri nuena. Zuek ere irakurri duzuena, jende guztiak irakurri duena. Ez dakit berdin deitzen den zuenean eta gurean. Gurean, Dastier und die Schöne. Ederra eta piztia, du izena. Ederra gaixoa. Piztiak bere mende dauka, ezindurik eta preso. Eguneko ordu guzti-guztietan inposatzen dio bere presentzia erruki gabe astuna. Ederra, ausarta, prestua da, gogortu eginda. Baina piztia hobea da dirudiena baino. Bai, ez da asko findu. Molde gabea zakarra da, baldarra dirudi. Hain fina den ederraren aldean. Baina badu bihotza, bai, badu gora egin nahi duen arima bat. Ederrak nahiko balu. Ederrak denpora behar du nahi izateko. Eta hala ere, poliki-poliki, argi bat aurkitzen du kartzela zen gorrotatuaren begien barren-barrenean, erregua eta maitasuna islaturik irakur daitezkeen distira bat. Gutxiago sentitzen du hanka zapaltzailea. Gutxiago sentitzen ditu bere kartzelako kateak. Gorrotatzeari uzten dio, haren iraunkortasunak unkitu egiten du, eskua luzatzen dio. Bat batean, piztia eraldatu egiten da, itxura basati hartan loturi daukan aztikeria ezabatu eginda. Zaldun dotore eta jator bat, eztia eta ikasia da orain, ederrak ematen dion musu bakoitzak geroz eta doain distiratsuagoz jazten du. Bien batzeak zoriontasun gaingaineko bat ekarriko du. Haien aurrak, beren gurasoen doainak bateratzen eta ekartzen baitituzte, lurronetan inoiz izan diren ederrenak dira. Zaizu gustatzen ipuin hau? Niri beti gustatu izan zait. Behin eta berriro irakurtzen nuen. Negar eragiten zidan. Piztia gustatzen zitzaidan batez ere, haren samina ulertzen nuelako. Gaur egun ere, zirrara eragiten dita aipatzen dudanean. Isildu zen, arnasaldi sakon bat hartu, eta makurtu egin zen. Gabon izan dezazuela. Gau batean, nire gelara iguan nintzen tabako bila, harmoniumaren kantua igotzen entzun nuen. Zortzigarren preludioa eta fuga ari zen jotzen. Iloba hondamendia baino lehen prestatzen ari zena. Kuadernoa orrialde horretan zabaldua geratua zen, baina arratsa hartara arte nire iloba etzen animatu berriro ariketak egitera. Berriro ariketak egiten hasi izanak, poza eta harridura eragin zidan. Barneko zer premiak bultzatu ote zuen bat batean erabaki hura hartzera. Etzen iloba. Iloba etzen mugitu bere besalkitik, ez egiten ari zen lana utzi ere. Haren begiradak nirea bilatu zuen, mezu bat bidali zidan, baina ez nuen dezifratu. Musikatresnaren aurrean makurtuta zegoen soin luzeari begira egon nintzen, esku luze fin urduriei begira. Haien behatzak persona autonomoak balira bezala mugitzen ziren teklen gainean. Preludioa baizik etzuen jo. Jaiki eta sutondora etorri zen. Hau baino handiagorik ez dago, esan zuen bere ahots sorraz, marmar bat baino ozenago etzela. Handia, ez da hori hitz egokia. Gizonaz gaindikoa, gizonaren haragiaz gaindikoa. Horrek ulertarazten digu, ez, antzeman arazten digu, ez, sumarazten digu zer den giza harimaren izaera. Giza harimaren izaera jainkozko eta ezagutu ezina. Giza harimaren izaera utxa. Bai, gizakiarena ez den musika bada. Isiltasun ameslari batean, bere gogo eta aztertzen ari zela zirudien. Ezpain bat geldiro hortzikatzen zuen. Bah, alemana izan behar, nahita ez. Gure lurrak badu izaera hori. Gizakiarena ez den izaera hori. Gizakiaren neurrikoa ez dena nahi dut esan. Isilaldi bat, eta gero, musika hau gustatzen zait. Miresten dut, betetzen nau. Jainkoaren presentzia bezalaxe da nire baitan, baina ez da nirea. Gizakiaren neurriko musika egin nahi dut nik. Egiara iristeko bide bada hori ere, nire bidea. Ez nuke nahi, ez zingo nuke beste bide batetik ibili. Orain badakit hori, oso ongi dakit. Noizdanik, hemen bizi naizenez geroztik. Bizkarra eman zigun. Eskuak tximinia buruan bermatu zituen, atzen bidez hartan finkatu zen, eta aurpegia garretara begira jarri zuen, besoen artean, burdin sare bateko barren artetik bezala. Ahotsa sorragoa eta marmarizozkoagoa egin zitzaion. Orain, Frantziaren beharra dut. Baina asko eskatzen diot. Onar nazala eskatzen diot. Harengan, arrotz baten gizan, bidaiari baten edo konkistatzaile baten gizan egotea, hori ez da ezer. Hala denean, ez du ezer ematen, ezin zaio ezer kendu eta. Haren aberastasuna, haren aberastasun gorena, ezin konkista daiteke. Bularretik edoski behar zaio. Amatasun sentimentu eta bulkada batez eskaini behar dizu bularra. Badakit gure esku dagoela hori, baina baita bere esku ere. Onartu egin behar du gure egarria ulertzea, eta onartu egin behar du egarri hori asetzea. Onartu egin behar du gurekin elkartzea. Zutitu egin zen bizkarra emanez beti ere, behatzakarriari erantzirik beti ere. Nik, esan zuen altuxiago, luzaro bizi beharko dut hemen, hau bezalako etxe batean, herri honen berdina den herri bateko seme gisa. Beharrezkoa izango da. isildu egin zen. Gure ganantz biratu zen, haren ahoak irriparre egiten zuen, baina ez haren begiek, nire ilobari begira. Gaindituko dira oztopoak esan zuen. Egiazkotasunak beti gainditzen ditu oztopoak. Gabon izan dezazuela. Ezin ditut gogoratu gaur egun, neguko ehundi gorako gau haietan esan ziren guztiak. Baina gaia etzen askorik aldatzen. Bere Frantziaren aurkikuntzaren rapsodia luzea beti. Ezagutu aurretik urrutitik zion maitasuna, eta bertan bizitzeko zoriona zuenez geroztik, egunetik egunera sentitzen zuen maitasun handiagoa. Eta miretsi egiten nuen, bai horixe. Bai, etxitzen ez zelako. Eta isiltasun erruki gabe ura hitzezko bortizkeriaren batez astintzeko tentaziorik inoiz etzuelako. Alderantziz, zenbaitetan isiltasun ark gela oso hartu eta gaz astun eta arnastu ezin baten gizan zokori zokoenak ere anpatu zezan uzten zuenean, bazirudien berazela gu hiru on artean erosoen zegoena. Eta orduan nire ilobari begiratzen zion, lehenengo egunetik bertatik izan zuen onespenezko espresio irribarretsu eta aldi berean serioarekin. Eta nik, asaldaturik sentitzen nuen nire ilobaren arima, berak eraikia zuen espetxearen barruan. Seinale askotan igartzen nion, eta etzen txikiena behatzetan zuen dardaratxo bat. Eta Werner von Ebrenaken isiltasundura, leunki eta talkari gabe, bere ahots marmarizozkoaren xarmaz, azkenean ezabatzen zuenean, bazirudien arnasa libreago hartzen uzten zidala. Bere buruaz hitz egiten zuen, askotan. Gure etxea, basoan dago, han jaio nintzen, herriko eskolara joaten nintzen, herriaz beste aldean. Inoiz ez nuen handik alde egin, azterketetarako Munikera eta musika ikasketetarako Salzburgera joan nintzen arte. Geroztik, han bizi izan naiz beti. Hiri handiak ez zitzaizkidan gustatzen. Ezagutu ditut Londres, Viena, Erroma, Bartsovia, Alemaniako hiriak noski. Ez zaizkit gustatzen bizitzeko. Praga bakarrik gustatzen zitzaidan asko. Ez dago beste hiri bat ark bezainbesteko arima duenik. Eta Nürnberg batez ere. Alemaniar batentzat bihotza zabaltzen dion hiria da. Han aurkitzen dituelako bere bihotzean maite dituen fantasmak. Han aurkitzen duelako, harri bakoitzean, Alemania zaharraren nobletasuna egin zutenen oroitzapena. Frantsesek gauza bera sentitu behar dute Chartreseko katedralaren aurrean, nik uste. Beren ondo-ondoan sentitu behar dute arbasoen presentzia, haien arimaren grazia, haien fedearen handitasuna eta haien grazia. Zoriak Chartresera eraman induen. Ai, nolako zirrara galsoro helduen gainetik urruntasunaren urdinez eta garden, gorpuz gabe agertzen denean. Antzina ara oinez, zaldiz edo gordiz iristen zirenen sentimenduak imaginatzen nituen. Haien sentimendu berak partekatzen nituen, eta maite nuen jendeura, eta nola nahiko nukeen haien anaia izatea. Aurpegia ilundu egin zitzaion. Gogorra da inondik ere Chartresera beribil bilindatu handi batean etorritako gizon batengatik entzuteko. Baina egia da, hainbeste gauza nahaspilatzen dira batera aleman baten ariman, honen arenean ere. Eta nola gustatuko litzaiokeen nahasmendu horretatik sendatzea. Irribarre egin zuen berriro, irribarre arin bat poliki-poliki aurpegi osoa argitu ziona. Eta gero, gure ondoko gazteluan badan eskabat, oso ederra eta oso amultsua da. Aita postuko zatekeen arekin ezkontzen banintzen. Aita hiltzenean ia ezkongaia ginen, elkarrekin pasiera luzeak egiten uzten ziguten, biak bakarrik. Nire ilobak aria, orduantxe eten baitzuen, berriro orratzaren begian sartu arte itxaron zuen jarraitu aurretik. Arreta handiz alegintzen zen, baina orratzaren begia oso txikia zen eta kosta egiten zitzaion. Lortu zuen azkenean. Behin, hasi zen berriro, basoan geunden. Gure aurrean untxiak, katagorriak zebiltzan. Mila modutako loreak zeuden. Lilipak, basaia zintoak, narzisoak, neskak pozoioak egiten zituen. Esan zuen, pozik nago Werner. Maite ditut, oi, zenbat maite ditudan jainkoaren opariok. Ni ere pozik nengoen. Goroldiotan etzan ginen garo artean. Ezken nuen hitz egiten. Gure gainean izeien buruak balantzaka ikusten genituen. Txoriak adarrik adarregan. Neskak oiotxo bat egin zuen. Ai, kokotxean zizta egin dit. Piztia zikina alakoa altxo gaiztoa. Eta eskuazkeinu bizkor bat egiten ikusi nuen. Harrapatu dut bat, Werner. Ah, babegira, zigortu egingo dut. Hankak banan-banan kenduko dizkiot. Eta alaxe ari zen egiten. Eskerrak jarraitu zuen, senarragaitzako beste asko zituen. Enuen damurik izan, baina betirako beldurra hartu nien Alemaniako neskei. Bere eskuetara pentsakor begiratu eta esan zuen. Halakoxeak dira gure herrian politikariak ere. Horregatik ez dut nahi izan inoiz haiekin batzerik. Naiz eta nire kideek idazten zidaten. Zatoz gurekin elkartzera. Ez, etxean geratu nahiago izaten nuen beti. Musikak arrakasta izan zezan, etzen ona, baina hainbat okerrago. Arrakasta ez da ezer kontzientzia lasai edukitzearen aldean. Eta, benetan, badakit ideiarik handien eta nobleenak dituztela nire lagunek eta gure firerrak. Baina badakit eltsoei hankak banan-banan kenduko lizkieketela ere. Horixe gertatzen zaie beti alemanei oso bakarrik daudenean. Beti suspertzen zaie hori. Eta nor bakarragorik alderdi bereko gizonak baino, buruzagiak direnean. Eskerrak orain bakarrik ez dauden, Frantzian daude. Frantziak sendatuko ditu. Eta hau ere esango dizuet, beraiek ere badakite hori. Badakite Frantziak irakatsiko diela egiaz gizon handiak eta garbiak izaten. Aterantz egin zuen, ahots beheratu batez esan zuen, beretzatariko baliz bezala. Horretarako maitasuna behar da ordea. Une batez atea zabalik eduki zuen. Aurpegia sorbaldarantz biraturik, bere lanaren gainera makurtuta zegoen nire ilobaren garondoari begiratzen zion. Ileak kaoba iluneko kiribiletan jaikitzen ziren garondo ahul eta zurbilari begira. Eta erabakitasun barezko doinu batean gehitu zuen. Maitasun partekatu bat. Gero burua biratu zuen, eta atearen atzean itxi zen, ahots bizkorrez eguneroko hitzak errepikatzen zituen bitartean. Gabon izan dezazuela. Bazetozen udaberriko egun luzeak. Ofiziala eguzkiaren azkenengo errainoekin batera jaisten zen orain. Flanela grisezko galtzak erabiltzen zituen oraindik, baina soineko marraga koloreko artilezko jersey gisako jaka arinago batek estaltzen zion lepo zabaleko liozko alkondora bat. Arrats batean, liburu bat atzerakuslearen gainean itxita zekarrela iritsi zen. Norbaiti ustez poza emango ziolako seinalea den erdi irribarre utxi batek pizten zion aurpegia. Esan zuen, zuentzat jaitsi dut hau. Macbethen orrialde bada. Jainkoa, hau handitasuna. Liburua zabaldu zuen. Bukaera da. Macbethen boterea badoakio behatzen artetik, azkenean, haren handi nahiaren belztasuna neurtzen dutenen atxikitasuna bezala. Eskoziaren ohorea defenditzen duten jaun nobleak, haren hondamendi hurbila noiz gertatuko zain daude. Haietako batek gainbehera horren sintoma dramatikoak deskribatzen ditu. Eta geldiro irakurri zuen, astuntasun patetiko batez. Angus. Orain eskuetan itsasirik sentitzen ditu bere ezkutuko krimenak. Gizon bihoztsu matxinatuek une oro itxusten diote bere asmo gaiztoa. Agindupean dituenak beldurrak mugitzen ditu, ez maitasunak. Zintzilik ikusten du bere aginpidea. Erraldoi baten jantzia lapurtu duen nanoaren gainean dingilizka dagoen bezala. Burua jaso eta barre egin zuen. Harrituta ari nintzen neure buruari galdezka, ea ni pentsatzen ari nintzen tirano berarengan pentsatzen zuen ark. Baina esan zuen, ez alda agertzen horretan zuen almirantearen gauak asaldatu behar dituen irudi bera. Erruki dut gizon hori benetan, zuei bezala niri ere mespertsua eragiten didan arren. Agindupean dituenak beldurrak mugitzen ditu, ez maitasunak. Bere jendearen maitasuna irabazi ez duen buruzagia, ondo txontxongilo ziztrina da. Baina, espero otezitekeen besterik. Nork izan ere, onartuko zukeen eginkizun hori, horrelako handinei goibel batek ez bada. Beharrezkoa zen ordea, bai, beharrezkoa zen bere aberria saltzeko prest zegoenen bat. Zeren gaur egun eta luzaroan oraindik, Frantzia ezin etor daiteke gure besoetara, bere begietarako duintasuna galdu gabe. Estalgilerik dolorrena izaten da askotan ezkontzarik zoriontsuenen oinarrian. Estalgileak ez du merezi horregatik mespretsu gutxiago, eta ezkontza ez da zoritxarreko agua. Liburua iztean, zartera egin zion, Jakako Patrikan sartu zuen, eta oharkabeko keinu batez, bi bider jo zuen Patrikaura bere eskua urraz. Gero, bere aurpegi luzea zoriontasunezko espresio batek argiturik esan zuen. Aurrez jakinarazi behar dizuet, nire ostalariok, bi astez kanpoan izango naizela. Pozik nago Parisan nualako. Nire baimentxan da dut, eta Parisan igaroko dut, lehenengo aldiz. Egun handia da niretzat, egunik handiena. Nire bihoz guztitik espero dudan, eta oraindik ere egun handiagoa izango den beste bat iritsi bitartean. Ez dit axola urteak igarotzean, hala behar bada. Nire bihotzak pazientzia handia du. Parisen nire adiskideak ikustea espero dut. Zuen politikariekin gure bi herrion batasun zoragarria prestatzeko negoziaketetan daude horietako asko. Hala, ezkontza horren lekukoa izango naiz pixka bat. Esango dizuet pozten naizela Frantziagatik. Hala oso bizkor itxiko zaizkio zauriak. Baina are gehiago pozten naiz Alemaniagatik eta neuregatik. Inork ez du atera izango bere ongintzatik, Alemaniak Frantziari bere handitasuna eta bere askatasuna itzuliz aterako duen adinako probetxurik. Gabon izan dezazuela. Otelo. Itzalde zagun argi hau, gero beste argia itzaliko dugu. Itzuli zenean, ez genuen ikusi. Bagenekien antzela, zeren seinale askotan nabarmentzen baita etxean arroz bat dagoela, naiz eta ura ikusi zinegon. Baina hainbat egunez, astebete baino askoz gehiagoz, ez genuen ikusi. Aitortuko ote dut. Falta horrek ez zidan gogoa bakean uzten. Harengan pentsatzen nuen, ez dakit zenbatereño ez nuen sentitzen damua, kezka. Ez ilobak, ez nik, ez genuen hitz bat egin horretaz. Baina arratsean goian oinkada irregularren hots sorra entzuten genuenean, argi ikusten nuen, ilobak bere lanean jartzen zuen arreta tematuan, haren aurpegiari espresio egoskor eta aldi berean erne bat ematen zioten marra arin batzuetan, bazera biltzala arkere nireen antzeko gogoetak. Behin, komandanturrera joan beharra izan nuen, pneumatikoei buruzko aitorpen arrun bat egitera. Eman zidaten inprimakia betezen ari nintzela, Werner von Ebroenak bere bulegotik atera zen. Ez ninduen segituan ikusi. Hormako ispilu garai baten aurreko mahaitxo batean eserita zegoen sargentuari ari zitzaion. Haren kantuzko doinu aldaera dun ahots sorra entzuten nuen, eta antxe geratu nintzen, han egiteko beste ezer ezpanuen ere, zergatik jakingabe, unkiturik, unkidura bitxi batez, ez dakit zer askabideren zain. Ispiluan ikusten nuen haren aurpegia. Zurbila eta nekatua iruditzen zitzaidan. Begia jaso zituen, nereak topatu zituzten, bi segundoz elkarri begiratu genion, eta kolpetik orpoen gainean biratu eta aurpegia eman zidan. Haren ezpainak zertxoet zabaldu ziren, eta geldiro esku bat pixka bajaso zuen, eta ia bertan beheratu zuen berriro. Burua ia ez ohartzeko moduan astindu zuen, erabaki ezin patetiko batez, bere buruari ez esango balio bezala, baina begiak nire gandik kendu gabe. Gero, soin makurtzearin bat egin zuen, begirada lurrela eramanez, eta errenka, bere bulegoan sartu zen berriro, eta han itxi zen. Horri buruz, ilobari enion ez erresan, baina emakumeek katukien igarpena dute. Ilunabarrosoan etengabe jasotzen zituen begiak bere lanetik, minutu ero, niri begiratzeko. Ea zerbait irakurtzen zidan, denbora guztian, pipa arreta handizarrez, bare edukitzen ahalegintzen nintzen aurpegian. Azkenean, eskuei jaregin zien, nekatuta bezala eta oiala tolestuz, goiz oheratzeko baimena eskatu zidan. Bi behatz kopetatik pasatzen zituen geldiro, buruko mina usatzeko bezala. Musu eman zidan eta haren begi gris ederretan erantzuki halako erasia bat eta nahiko tristura astuna ikustea iruditu zitzaidan. Alde egin zuenean, amorru zentzugabe batek hartu ninduen. Zentzugabea izatearen eta zentzuri gabeko iloba bat izatearen amorruak. Zer zen gero, ergelkeria ura guztia. Baina ez nintzen erantzuteko gauza. Ergelkeria bazen, ongi errotua zirudien inondik ere. Hiru egun geroago entzun genuen, gure katiluak ustu berri genituela, ohiko pauso irregularren taupada berriro jaiotzen, eta oraingo honetan hurbiltzen zalantzari gabe. Sei hilabete lehenago pauso haiek entzun genituen neguko lehenengo arratsa hartaz gogoratu nintzen kolpetik. Gaur ere euria ari du pentsatu nuen. Latz ari zuen euria, goizetik hasita. Euri jarraitu eta tematu bat, inguru guztia ito eta etxe barrua ere giro hotz eta eze batez estaltzen zuena. Ilobak zeta inprimatuzko lauki batez zeukan estalita bizkarra. Zapian, Jean Cocteau marraztutako 10 esku kezkagarrik adoreri gabe seinalatzen zuten elkar. Ni eskuak piparen katiluan berotzen ari nintzen, eta uztailean geunden. Pausoek gelaurrea igaro eta eskailera mailei intziri eragiten hasi ziren. Geldiro ari zen jaisten, geroz eta geldiroago, baina ez zalantzatan dagoenaren moduan. Bere borondatea trantzeak igarri batera behartuta daukan baten moduan baizik. Ilobak burua jaso eta begira ari zitzaidan. Ontzaren begira da garden eta gizagabe batez begiratu zidan denpora horretan guztian. Eta azkeneko eskailera mailak gerrinka egin eta isilune luze batek jarraitu zionean, egan egin zuen nire ilobaren begiradak, betazalak astuntzen ikusi nizkion, burua makurtzen eta gorpuz guztia gogori gabe besaulkiaren bizkarraren kontra etzaten. Ez dut uste isiluneark segundu batzu baino gehiago iraun zuenik. Segundu luzeak ordea. Ikusten ari nintzela iruditzen zitzaidan, gizona, ateatzean, behatz erakuslea jasota, jotzeko prest, eta jotzeko keinu horrexegatik, etorkizuna baituran jartzera zioan unea, atzeratzen, atzeratzen. Jo zuen azkenean. Eta ez zuen jo zalantzaren arintasunaz, ez da gainditutako erabetasunaren zakarkeriaz ere. Hiru kolpe bete eta geldi izan ziren. Atzerako biderik gabeko erabakitasun baten kolpe ziur eta bareak. Lehenagokoetan bezala atea segituan zabaltzen ikusiko nuela espero nuen. Baina itxiri geratu zen. Eta ez inautxizko gogoa saldura batek hartu ninduen orduan. Elkarren kontrako desiren zalantza nahasten zen galderarekin, eta geroz eta bizkorrago, urjauzi baten gisa, ala iruditzen zitzaidan, igarotzen ziren segundu haietako bakoitzak, haren nahasiagoa eta irteerarik gabeagoa bihurtzen zidan nahasmendu dura. Erantzun egin beharrote zitzaion. Zergatik aldaketa hura? Zergatik ari zen itxaroten gau hartan ordu arte, bere jarreraz tema osasuntsu hura, zenbateraino onartzen zuen erakutsia zuen isiltasun hura eten genezan. Zer agintzen zuen arratsonetan duintasunak. Ilobari begiratu nion, earen begietan adore emateko keinu edo seinale bat arrantzatzen nuen. Baina haren soslaia baizik ez nuen aurkitu. Atearen eskutokiari begiratzen zion. Lehen ere, harritu izan induen ontzaren finkotasun gizagabe hartaz begiratzen zion. Oso zurbil zegoen, eta goiko Espainia bere hortzen gainean irristatzean, marra zuri mehe bat erakutsi zuen. Eta uzkurtze samingarri batez igotzen ikusi nuen. Eta nik, bat batean, agerira ateratako eta nire dudamuden oinaze harina inbestez gainditzen zuen barruko drama hori ikusita, geratzen zitzaizkidan azkenengo indarrak galdu nituen. Une horretan beste bi kolpe eman zituzten. Bi kolpe bakarrik, bi kolpe arin eta bizkor. Eta ilobak alde egingo du, esan zuen hain ahots apal eta etxiaz, non ez bainuen gehiago itxaron, eta ahots garbiz esan bainuen. Aurrera jauna. Zergatik gehitu nuen jauna ura. Gonbita gizonari egiten niola azpimarratzeko, eta ez ofizial etxaiari? Ala alderantziz, atea nork jozuen banekiela, eta ari hitz egiten niola erakusteko. Ez dakit, ez dio axola. Gauza da, aurrera jauna, esan nuela, eta sartu egintzela. Kalekoz jantzita azalduko zela usten nuen, eta uniforme zegoen. Inoiz baino uniformez jantziago zegoela esango nuke gainera. Alegia, garbi ikusi nuela ala jantzita ikustera behartzeko asmo sendoaz, jantzi zuela jantzidura. Atea hormaren kontraraino zabaldu zuen, eta zutik zegoen ateparean, hain zutik eta hain zurrun, non zalantza eta guzti bainuen, ea gizon berbera utenuen aurrean. Eta, lehen da biziko aldiz, erreparatu bainuen, Luis Jubet antzeslearekin zuen, antz harrigarria. Segundo batzuetan alaxe geratu zen, zutik, zurrun eta isilik, hankak zabal xamar, eta besoak gorputzaren alde banatan, espresiorik gabe zintzilik, aurpegia ainotz, ainguztiz soraio, non ezpait zirudien inolako sentipenik izan zezakeenik barruan. Baina nik, nire besalki sakonean eserita, eta aurpegiaren ezkerreko eskuaren parean nuelarik, esku hura ikusten nuen, nire begiak eskuari itxasi zitzaizkion, eta kateatuta bezala geratu ziren hartan, ark eskaintzen zidan, eta gizonaren jarrera guztia patetikoki gezurtatzen zuen ikuskari patetikoagatik. Egun hartan ikasi nuen esku batek, ongi begiratzen dakienarentzat, erakus ditzakeela emozioak aurpegi batek bezain ongi, eta aurpegiak baino hobeto ere bai, eskuak aixeago ies egiten baitio borondatearen kontrolari. Eta eskuartako behatzak luzatu eta tolestu egiten ziren, estutu egiten ziren eta lotu, mimikarik bizien nari emanak zeuden, aurpegia eta gorputz osoa geldirik eta zorrun bazeuden ere. Gero, bazirudien begiak piztu egin zitzaizkiola. Une batez niri begiratu zidaten, aztore batek zelatatzen induela iruditzen zitzaidan, begi distiratsuak betazal zabaldu eta zurrunen artean, loezinak jotako baten betazal zimurtu eta aldiberean zurrunak. Gero, nire ilogarengan pausatu ziren, eta ez zuten handik aldegin. Eskua azkenean gelditu zen, behaz guztiak aurraren gainean tolesturik eta uzkurturik, ahoa zabaldu zen, Espainiak bere iztean egin zuten, botila us batik kortxoak entzen zaionean bezala. Eta ofizialak esan zuen, haren ahotsa inoiz baino sorragoa zen. Gauza serioak esan behar dizkizuet. Nire iloba haren aurrean zegoen, baina burua makurtuta zeukan. Aril bateko artilaria behatzen inguruan biltzen ari zen, arila alfombra gainean desegiten ari zen bitartean. Zentzugabeko lan hori zen nonbait, bere arreta ezabatuarekin egokitu zitekeen eta lotsa eragotz ziezaiokeen eginkizun bakarra. Ofiziala hitz egiten hasi zen berriro. Hain nabarmena zen ahalegina, non bere bizitzaren ordainetan zela baitzirudien. Azkenengo sei hilabete hauetan esan dudan guztia, gela honetako hormek entzun duten guztia, Arnaz hartu zuen, asma jotako gaixo baten ahaleginez, bularra puztuta eduki zuen une batez. Hori dena, arnaz hartu zuen, ahaztu ezazue. Neskak eskuak beregonaren magalean pausatu zituen poliki-poliki, eta han geratu ziren erorita eta bizirik gabe, ondarretan ondoa jotako txalupak balira bezala, eta geldiro-geldiro burua jaso zuen, eta orduan lehenengo aldiz, eskaini zion ofizialari bere begizurbilen begirada. Hark esan zuen, ozta-ozta entzunion, o, Welkhein Licht. Hau da argia, xuxurla bat ere ez, eta hain zuzen ere, haren begiek argiura jasan ezin izan balute bezala, bere eskumuturraren atzean ezkutatu zituen. Bi segundo, gero eskua erortzen utzi zuen, baina betazalak jaitsita zeuzkan, eta hark eduki zuen handik aurrera begira da lurrean. Haren ezpainek egin zuten, eta honela esan zuen, ahotsa sor, sor, sorra zen. Garaileak ikusi nituen. Gero, segundo batzuen ondoren, are eta ahotsa apalago batez, haiekin hitz egin nuen. Eta azkenean, gelditasun mingots batez, barre egin zidaten. Begiak nireganantz jaso zituen, eta seriotasun handiz hiru bider egin zuen baiez, buruaz ezari-ezarian, begiak itxi zituen eta gero, etzara ohartu engainatzen ari garela esan zidaten, horixe esan zidaten, horixe, wir prelensi, iruzurrean ari gara. Ez duzu uste izango bada ergelare moduan Frantziari gure mugetan bertan berriro bere onera etortzen utziko diogunik, ezta? Esan zidaten, barre handiak egin zituzten. Bizkarreko alaiak ematen zizkidaten nire aurpegia ikusita. Gu ez gara musikalariak. Haren ahotsak azkeneko hitz horiek esatean, mesprezu ilun bat adierazten zuten. Ez dakit zer islatzen zuen, haiekiko zituen sentimenduak, ala hien hitzen doinua. Luzaro hitz egin nien, suhartasun handiz. Tira-tira egiten zidaten, eta esaten zuten. Politika ez da olerkariaren ametsa. Zertarak uste duzu egin dugula gerra. Beren mariskal zahar horrengatik, eta barre egiten zuten berriro. Ez gara eroak, ez gara txepelak. Badugu Frantzia suntsitzeko aukera eta suntsitu egingo dugu. Ez Frantziaren indarra bakarrik, arima ere bai, arima batez ere. Arima du arriskurik handiena. Eta horixe da orain dugun egitekoa. Ez engainatu aizkidea. Gure irribarrez eta sotilkeriez ustelduko dugu. Putaz zikin amorratua bihurtuko dugu. Isildu egin zen. Arnaz estuka zirudien. Hainbesteko indarrez estutzen zuituen masailezurrak, non masailak irteten ikusten dizkion. Eta zain bat, zizare bat bezain lodia eta okerra, Lokiaren azpian taupaka. Bat batean aurpegiko azal guztia mugitu zitzaion, lurrazpiko ikara gisako batean, haize bafada batek aintzira batean egiten duen bezala. Egosten jarritako esnearen azalean, gain gogortuzko mintza lehenengo burbuletan bezala. Eta haren begiak nire ilobaren begi zurbil handituetara atxiki ziren, eta doinu apal uniforme sendo eta itogarri batean esan zuen gelditasun abaildu batez. Ez dago itxaropenik. Eta hots sorrago eta apalago eta geldiago batez, jasan ezinezko egiaztapen hartaz, bere burua torturatzeko bezala, ez dago itxaropenik. Eta bat batean, espero ez nuen ahots ozen eta indartsu batez, nire harridurarako ahots argi eta ozen batez, turuta kolpe baten moduan, oiu baten moduan, ez dago itxaropenik. Eta gero, isiltasuna. Barrez ari zela entzutea iruditu zitzaidan. Haren bekokiak, oinazeturik eta zimurturik, amarratzeko soka bat zirudien. Espainiek dardara egiten zioten. Gaixo Espainiak, sukartsu eta zurbil, aldi berean. Herri eta egin zidaten, nahiko haserre. Zeuk ikusten duzu, zenbat maite dituzun. Horra arrisku handiena. Baina guk sendatuko dugu Europa izurri horretatik. Guk garbituko dugu pozoi horretatik. Eta dena esplikatu zidaten. Ez zidaten utzi ezeren ez jakinean egoten. Zuen idazleak lausengatzen dituzte, baina aldi berean, Belgikan, Holandan, gure soldaduek okupatzen dituzten herrialde guztietan, jarria dute esia. Frantses liburu bat bera ere ezin da pasatu. Argitalpen teknikoak diotreako eskuliburuak edo zementatzeko formula bildumak salbu. Baina kultura orokorreko lanak ez da bat berare, bat berarez. Haren begira da nire buruaren gainetik igaro zen egan, gelako zokoetan joz, galduta lebilen gautxori baten moduan. Azkenean, bazirudien apalik ilunenetan aurkitu zuela babesa. Gazin, Ronsard, Rousseau errenkan jarrita daudenean. Begiak han geratu zitzaizkion kateaturik, eta hotsak intzirizko bortxa batez ekin zion berriro. Ez errez, inorrez. Eta oraindik ulertu ezpagenu bezala, mehatxua zein ikaragarria zen neurtu ezpagenu bezala. Ez zuen idazle modernoa bakarrik, ez zuen Pegi, Proust, Berson bakarrik, gainerako guztiak ere bai. Horiek denak, denak, denak. Haren begiradak berriro igaro zituen argilunetan distira bigun bat egiten zuten liburu bizkarrak, etximenezko laztan bat egin naiz bezala. Era bat itzaliko dute garra, esan zuen oiuz. Argi horrek ez du argituko Europa. Eta haren ahots sakon eta basuak bularraren sakoneraino dardarazi zidan, ustekabeko eta baigarri, azkeneko silaba deitore dardaratsu baten moduan luzatzen zuen oiua. Nevermore. Berriro jausi zen isiltasuna. Berriro, baina aizen batez ilunago eta tenkago oraingo honetan. Bai, lehenagoko isilaldietan ere sentitzen duen, itsasoan uraren azal barearen azpian piztien borroka bezala, ezkutuko sentimenduen, ukatzen diren eta borrokan diarduten desiren eta gogoeten itsaspeko bizitza irakiten. Haren azpian berriz, ai, itomen izugarri bat baizik ez. Ahotsak eten zuen azkenik isilun eura. Gozoa eta doakabea zen. Nik banuen adiskide bat, anaia bezala nuen. Elkarrekin ikasi genuen, gela berean bizi ginen Stuttgarten. Hiru hilabete igaro genituen elkarrekin Nürnbergen. Elkarrekin ez bazen ez genuen ezer egiten. Haren aurrean jotzen nuen nire musika. Hark bere olerkiak irakurtzen zizkidan. Sentibera eta erromantikoa zen, baina alde egin zidan. Munitzera joan zen bere olerkiak lagun berrien aurrean irakurtzera. Hark idazten ziren behin eta berriro haiekin elkartzera joateko. Ura ikusi nuen Parisen, bere lagunekin. Eta zer bihurtu duten ikusi nuen. Geldiro-geldiro mugitu zuen burua, eskariren bati uko samingarriren batez erantzun beharko balio bezala. Bera zen itxuena. Amorrua eta barrea biak batera nahasten zituen. Berdin begiratzen ziren suarki eta oiu egiten ziren, pozoia da, pozoi guztiak kendu behar zaio piztiari. Edo berdin aste zitzaidan sabelean bere atz erakusleaz kolpetxoak ematen. Orain, beldurrak akabatzen daude jakina. Orain beldur dira beren poltsikoagatik eta beren sabelagatik. Beren industriagatik eta beren merkataritzagatik. Horixe beste ezerreztute gogoan. Bestelako bakanak, lausengatu eta lokarrarazi egiten ditugu. Ha-ha, erraza izango da. Barre egiten zuen eta aurpegia gorri-gorri jartzen zitzaion. Dilista plater baten truke erosten diegu arima. Nik esaten nien, neurtu alduzue zerrari zaten egiten. Neurtu alduzue. Ark esaten zuen, horrek beldurtu egingo ituela uste duzu? Beste trenpu bateko argitasuna dugu guk. Nik esan nion, hortaz, zuek itxi behar duzue ilobi hau, betirako. Eta ark, bizia lail, hori da kontua. Konkistatzeko indarra aski da. Nagusi izateko ez. Badakigu oso ondo gudarostea ez dela ezer nagusi izateko. Baina espiritua galduz, esanien oiuka, Espiritua galduz, ez. Espiritua ez da hiltzen esan zuen hark. Ez du lehenengo aldia. Errautsetatik berriro jaiotzen da. Gaur mila urterako eraiki behar dugu. Horretarako eraitsi egin behar da lehendabizi. Nik begiratu egiten nion. Bere begi argien barreneraino begiratzen nion. Zinez ari zen, bai. Horixe da ikaragarriena. Begiak handi-handi zabaldu zitzaizkion, hilketa iguingarriren baten ikuskariari begira bezala. Egin egingo dute, esaten dutena, egin zuen oiu, guk sinetsi ezin izango bagenio bezala. Metodikoki eta temaz, ezagutzen ditut nik, deabru amorratu horiek. Buru astindu zuen, belarriak mine ematen dion zakur baten moduan. Marmar bat igaro zitzaion hortz estutuen artetik, Maitale engainatuaren oi adiakari eta bortitza. Mugitu gabe zegoen, zirkinik egin gabe denpora guztian, zurrun eta zuzen ate artean, besoak luzaturik, berunezko eskuak garraiatu beharko balituzte bezala. Eta zurbil, ez argizaria bezala, ondoa jotako horma batzuetako igeltsua bezala baizik, gris, kresalezko horbain zuriagoekin. Soinak eldiro makurtzen ikusi nuen, esku bat jaso zuen, aurraz behera, behatzako kertu xamar, nire ilobaren ganantz, nire ganantz luzatu zuen. Estutu egin zuen pixka batez astindu zuen, bere aurpegiaren espresioa indar basati moduko batez tinkatzen zela. Espainiak zerbait zabaldu zitzaizkion, eta ez dakit zer aholku ematera zioak igula iruditu zitzaidan. Iruditu zitzaidan, bai iruditu zitzaidan, matxinatzera animatu behar gintuela, baina etzen hitz bat atera haren Espainetatik. Ahoa itxi zen eta begiak berriro. Zutitu egin zen. Eskuak gorputzean gora igo ziren, aurpegiaren parean ezin ulertuzko maniobra bati ekin zioten. Jabako erlijiozko dantzetako irudi batzuen modura. Gero, lokiei eta bekokiari heldu zien, betazalak behaz txiki luzatu ez zanpatuz. Eta esan zidaten, eskubidea dugu eta gure egin beharra da. Gure egin beharra. Zorionekoa bere egin beharraren bidea horren ziurtasun sinpleaz aurkitzen duena. Eskuak berriro erori zitzaizkion. Bidegurutzean esaten dizute jo bide honetatik. Burua astindu zuen. Ba bide honek ez dirudi gailurretako goratasun argitsuetarantz igotzen denik. Aran ilun baterantz jaisten dela dirudi. Basogo ibel bateko kiratsi lunpeetan ondoratzen dela. Ai, ene jainkoa, erakutsi ezadazu non dagoen nire egin beharra. Eta esan zuen, oio egin zuen ia. Munduak espirituaren kontra daraman borroka da. Gudu handia. Finkotasun mingarri batez begiratzen zion leio gainean eskulpituta zegoen zurezko aingeruari. Aingeru estasiatu eta irribarretsu, argitsu eta baretasun zerutiarrekoari. Bat batean, espresioa baretu egin zitzaiola zirudien. Gorputzak zorrontasuna galdu zuen. Aurpegia lurrerantz makurtu zitzaion pixka bat. Berriro jaso zuen. Nire eskubideak baliarazi ditut, esan zuen, normal. Kanpainan dagoen dibizio batera bidaltzeko eskatu dut. Eta azkenean, egin egin didate mesede hori. Bihartik baimena dut abiatzeko. Haren Espainetan, irribarre mamu bat egan ikustea iruditu zitzaidan, zehaztu zuenean, infernurantz abiatzeko. Besoa ekialderantz altxatu zitzaion. Etorkizuneko garia ilotzez elikatuko den ordeka mugagabe haietarantz. Pentsatu nuen, men egin du beraz. Horra zer dakiten egiten, men egiten dute denek, baita gizon honek ere. Nire ilobaren aurpegiak atsekabea eman zidan. Ilargiaren pareko zurbiltasuna zuen. Espainiak, opalinazko ontzi baten ertzen modukoak, bere izirik zituen, greziar maskaren imintzio tragikoa zirrimarratzen zuten. Eta bekokiaren eta ilaren mugan, izerdizko perlak ikusi nizkion, ez jaiotzen, ernetzen baizik. Ernetzen, bai. Ez dakit Werner von Ebrenakek ikusi zituen. Haren begininiak eta neskarenak Urlasterrean txalupa ubazterreko zirgiloari lotzen zaion bezala, hain ari me, hain tinkatu batez ziruditen elkarri lotuak, non bat ez baitzatekeen ausartuko, haien begien artetik behatz bat pasaraztera. Ebrenakek atearen eskutokiari heltzen zion esku batez. Besteaz, Markoari heltzen zion. Begira da arrastotxo bat ere mugitu gabe, atea bere ganantz erakarri zuen geldiro. Eta esan zuen, ahotsa espresio oroz biluzturik zuen. Gabon izan dezazuela. Atea itxi eta alde egingo zuela iruditu zitzaidan. Ez ordea, nire ilobari begiratzen zion, begiratu egiten zion. Eta esan zuen, xuxurlatu zuen, agur. Etzen mugitu, geldirik zegoen erabat, eta haren aurpegi geldi eta tinkatuan, begiak are geldiago eta tinkatuago zeuden, nire ilobaren begi zabalduegiei, zurbilegiei, loturik. Horrek iraun zuen, zenba denpora. Neskak azkenean Espainiak mugitu zituen arte iraun zuen. Bernerren begiek distira egiten zuten. Agur, entzun nuen. Itzorren zelatan egon beharra zegoen entzungo bazen, baina entzun nuen azkenean. Von Ebrenakek ere entzun zuen, eta tentetu zen, eta haren aurpegiak eta haren gorputzak lasaitu egiten zirela ziruditen, bainu atsedengarri baten ondoren bezala. Eta irribar egin zuen. Hala irudi irribarretsu bat izan zen haren gandik izan nuen azkena. Eta atea itxi eta haren pausuak etxe barrenean galdu ziren. Biharamun goizean, goizeroko katilukada esnea hartzera jaitsi nintzenerako, alde egina zen. Ilobak gosaria prest zeukan, egunero bezala. Isilik atera zidan. Isilik edan genuen. Kanpoan eguzki zurbil batek distiratzen zuen lainotan. Oso hotz egiten zuela iruditu zitzaidan. 1941 urria.